atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég hef ekki stutt þessa ríkisstjórn síðastliðin 2 ár. Ástæðan er hagsmunagæsla ríkisstjórnarinnar í þágu fjármagnseiganda og AGS. Hagsmunagæsla sem er ekki í samræmi við kosningaloforð ríkisstjórnarflokkana um skjaldborg, heimilana, norrænt velferðarsamfélag og að byrðum fjármálakreppunar yrði deilt með sanngirni, jöfnuði og réttlæti að leiðarljósi. Afleiðingarnar eru örvænting, ráðaleysi og upplausn í samfélaginu, ekki síst á meðal þeirra sem að treystu núverandi ríkisstjórnarflokkum best til þess að koma á skuldaleiðréttingu, tryggja réttlæti og auka jöfnuð. Frú forseti, tími þessara ríkisstjórnar er löngu liðin.